бостандық. Соңында мен Құдайдың үйіне кірдім. Ақыры солар мен не боларын білдім. Забыр жыры 72-ші тарау 17-ші аят. Басқа біреу бізге үлкен зұлымдық жасағанда, өмірімізде мұны ұмытып, әрі қарай өмірімізді қалайша жалғастыра бере аламыз? Мүмкін кейбір адамдар сізге кешіре сал, ұмытта сал деп айтқан шығар. Бірақ бұл Құдайдың жолы емес деп айтсам, сіз таң қалауыңыз мүмкін. Жоқ, Құдай сізден сол сізге қарай жасалған зұлымдық пен өмір сүріп, жақсы болды екен деп өмір сүргеніңізді қаламайды. Киелі кітапты оқысаңыз, сол жерде мынандай сөздер бар. Тәңір әрқашанда пенденің істеріне назар аударады. Оның басқан әрбір қадамын ол көріп отырады. Зұлымдық істеушілер бас сауғалап құтыла алатындай қараңғылық та қара түнек те болмайды. Аюп пайғамбардың кітабы 34-ші тарау 21-22-ші аяттар. Сіздің басыңыздан өткен қиындық туралы ешкім білмесе де Құдай біледі. Қазір сол қиындық қалай сезіліп жатқанына қарамастан, Құдай сіздің өміріңізге жазып жатқан оқиғасында зұлымдық жазасыз қалмайды. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашықта айқын көрініп тұр. Біз Құдайдың алдында есеп беруге тиіспіз, делінген Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аятта. Забыр жыры 74-ші тарау 3-ші аятында Құдай: «Кезін мен белгілеймін, әділетті сотты өзім жүргіземін» дейді. Сізге жасалған зұлымдық үшін үкім шығарудың нақты белгіленген уақыты болғандықтан, сіз сол зұлымдықты жіберіп, оны Құдайға тапсырып, әділдіктің орнайтынына сенімді бола аласыз. Сіз Ибраһим сияқты, қайта Ибраһим Құдайдың уәдесіне күмәнданбай, оған деген сенімінен қуат алды. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 20-ші аят.